ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎም ዓርቢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሕጊ መንግስቲ ሃገር ንኽኽበር ፀዊዑ ኣሎ። ብዘይካዚ ኣብ ድልየት ማዕርነትን ምክኣልን ህዝብታት ዝተመስረተት ሃገር ናይ ምፍጣር ራእይ ንምዕዋት ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓቢሮም ንኽረባርቡ እውን ፀዊዑ ኣሎም። ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከቱን ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ግልፅነት ብዘለዎ ብተሳትፎ ህዝቢ ንኽፍታሓት ተሓሳሲብሎ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ በትረ ስልጣን ንሓላፊ ቢሮ ርክብ መንግስትን ህዝብን ትኽላል ኣቶ ረዳኢ ሓልፎ ኣዘራሪብሎ ዕላማት መግለፂ እንታይ ኢሉ ዎም ኣቶ ረዳኢ ይምልሱ።
ዕላሙ ሕገ መንግስቲ ይጠሓስ ኣሎ፣ ሕገ መንግስቲ ይከበር እዩ።
እቶም ካልኦት ክልላት ስቕታ ኣብ ዝመረፅሉ ወይ ተቐቢሎም ኣለዉ ወይ ይድግፍዎ ኣለውን እቲ መስርሕ ማለት እዩ። ስለምንታይ ክልል ትግራይ ጥራሕ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ከውፅእ ክኢሉ?
እቶም ናይ ካልኦት ክልላት ንካልእ ክልል ምሕታት ይበትሕ። ናይ ክልል ትግራይ ግን ገብሮ ዘለዎ ሕገ መንግስቲ እንትጥሓስ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ቅድሚ ሕጂ እውን ዝተፈላለዩ መልክዓት ብዋላ ከምዚ ግበት ምክሪ ይኹን ናይ ዜጋታት ናይ ምዝዋር መሰሎም፣ ብሂወቶም ውሕስና ናይ ምርካብ መሰሎም፣ ሕጋዊ ከለላ ናይ ምርካብ መሰሎምን ነፃነቶም ይጣሓስ ኣሎ እናበልና መፅና ኢና። ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ባንዴራ ሃገር እንትዋረድ እንትሓስር ኣብ ኣደባባይ ንሪኦ ኣለና። ሕገ መንግስታዊ ኣፍልጦ ዘይብሎም ናይ ዝሓለፉ ስርዓታት ግለፂ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ዘለዎም እናተሰቀሉን ንገለና ኹን ንሪኦ ኣለና። ኣብ ሓደ ከባቢታት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ተረፈ ስቆል ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ሕገ መንግስቲ ምጥሓስ እዩ ዝብለይቲ ማእኸል ከም ሓደ ማለት እዩ። ሓፍቲ ናይ ምፍራይ ናይ ምንዋር ሕገ መንግስቲ ኣብ መሰል ነፃነትን ኣለዎ እዚ ከዓ ይጥሓስ ኣሎ። እዚኦምን ካልኦትን ብርክ ዝበሉ መግለፂ ተቅሪቡ ከዓ ሕገ መንግስቲ ይጥሓስ ስለ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ትጥሓስ ከዓ ኣብ ልዕል ትብሎም ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዝነፃፀረ መጥቃዕቲ ናይ ሰዓትን ናይ ቦታን ጉዳይ ብሓደ ክጅመር ኣብ ልዕሊ ሓደ ክጅመር ተዘይኮይኑ ከይዶ ከይዱ ልዕል ኩሉ ስለ ዝኾነ እዚ ከም ኩሎም ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን መንግስቲ ፌደራል ክልል መንግስትታት ከዓ ሕገ መንግስቲ ናይ ምክባርን ክክበር ናይ ምግባርን ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነትን ግቡእን ስለ ዘለዎም እዚ ተዋፅኡ ንምዋል እዩ።
ብውልቀ ሰባት ብፖለቲካዊ መራሕትን ከምኡ እውን ናይ ትክልል ሰበስልጣን ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ እናሰማዕናዮ ዝቀነና እኳ እንትኾነ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ማእኺለ ዩ ኣብ ቁፅሪ 7 ዝጠቀስኩምዎ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ብሰላም ንክዛዘብ ምግባር ኢልኩም ክኸውን ዝግበኦ ኢሉ ክልላዊ መንግስቲ መፀዋዕቲ ኣቅሪቡ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዙ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ሰላም ትቃወሙ ኣለኹም ማለት ድዩ?
ዘቀዋሚ ነገር እውን የብልናን ብደንቢ ኣጥቕና ኢና ንደልዮ ኣጀንዳ እውን ናይ ባዕልትና እዩ። ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ትግራይ ድልየት እዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሰላም ክወርድ፣ ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ብሰላም ክነብሩ፣ በዚ ከዓ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ዓቅሞም ሓቢሮም ክሃንፁ ድልድሉ ክሰጥም ንደልዮ ኢና። እዚ እንትበሃል ግን ኣባብ ተፃጥኑ ክልቲኡ ህዝብታት ዘትዮምሉ ተማኺሮምሉ እዩ ክኾን ዘሎ። ክልቲኡ ህዝብታት እንትበሃል ከዓ ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን። ሓደ ምስ ኤርትራ ብቀጥታ ዝዳውቡ ካልእ ክልል እውን ኣሎ ዓፋር። ብካልእ መዳይ ከዓ ኩሎም ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ከዓ መስዋእት ከፊሎምሉ ስለዝኾኑ እዚ ናይ ላዕላውነት ሕቶ ስለዝኾነ ንሶም እውን ይምልከቶም እዩ። ህዝቢ ዘይዘተየሉ ኣብ ተጣጥሙ ኢና ንበር ንብል ዘለና ሰላም ማጢዑና እንደልዮ ብስሪ እውን በዓልትና እንዲና ኣጀንዳ ገርናዮ
እሞ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዩ ትሕቶይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ትግባር እዚ መስርሕ እዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተዘራሪቦም ተዓዊቶም ልኡኻት ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀኒዮም ተመሊሶም ኣለዉ። እቲ መስርሕ ይቅፅል ኣሎ። መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዙ እንታይ እዩ ዘሻቅሎ ደኣ? ስለምንታይ ብዓቅሊ ዘይፅበ ክሳብ እቲ መስርሕ ዝዛዘም?
ናይ ህዝቢ ጉዳይ ማ መራሒ ቀዳማይ ሓሳብ ከልዕል ይኽእል እዩ። ፅቡቅ ሓሳብ እውን ብሰላም ክንፈትሖ ይብሎም ኣለው እሱ እውን ትክክል እዩ። ንሱ ዝተቃወመ ኣካል ከዓ የለን። እንትፍፀም ግን ውድብ ኮነ ዝኾነ ናይ ሃገር መራሒ ንበይኑ ዝውድኦ ነገር እውን ኣይኮንን። ካቢኔታቱ ኣኪቢ ንበይኑ ዝውድኦም እውን ኣይኮንን። ህዝቢ በዓል ዋና እዩ። ዘላቂ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ ከዓ ክልቲ ህዝብታት ትእዛዝዮምሉ ተላዚቦምሉ ፍታሕ እዩ ዘለዎ። መንግስቲ ከዓ እዚኣ ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎ። እቲ ሓላፍነት ይወፃእ እኮ ካል ነገር የብላ። እዚኣ ተሓዳሽ ነገር እውን ኣይኮነትን ናይ ቀደም መርግፅ እኮ እያ።
ትማሊ ናይ ኣቶ ኣለም ገብረ ወህድ ድምፂ ምስ ተስማዕና ካብ መቐለ ብርክት ዝበሉ ሰማዕቲ ኣብ ሕጊ ተመርኩስኩም እዚ ጉዳይ እዚ ብኮሚሽን ብይን ተዋሂብዎ ተወዲኡ እዩ ህዝቢ ዝእከበሉ ኮንፈረንስ ዝፅዋዓሉ ነገር የለን ዝተዛዘመ እዩ ምትግባር ጥራሕ እዩ ክብሉ ሰሚዑ ኣለኹ ሞ እንታይ ምበልካ እዮም
እሞ እንታይ ማለት ድ እዚ እዚ ዘተየሉ ማይ ተግበር ኮዮ ሰብ ነግረካ ከለኩ በትረት ኣጀንዳ ትባዕልና ኢና ትሕዝናዮ። ናይ መንግስቲ ትግራይ እውን እዩ እቲ መንግስቲ ትግራይ ዝመርሕ ውድብ እውን ኣጀንዱ እዩ እሱ ኮይና ንኡ ዘለና ክፍፀም እዩ ዘለዎ። እንትፍፀም ከመይ ይኹን ኮፍ ኢልና ምስ ክልቲ ህዝብታት ዘላቅ ሰላም ብዘምፅ መንገዲ ክዝዛተይሉ ኣለዎም ኮዩ ንዚ እትፃውዕት እውን
ርእቶ ዝህቡ ዘለዉ ግን ኮሚሽን ዶብ ኣብ ወረቀት ኣስፊርዎ እዩ ታብ ወረቀት ዝሰፈረት ሕንፃፅ ኣብ መሬት ብሽኻል ክትውዳእ ክትዛዘማ ኣለዋ ህዝቢ ከፍ ዝብለሉ ምክንያት የለን እዮም ክብሉ ደልዮም
بس بحال ذلوا كبت حتى تفتشي مدى ملس كان عدم لك طورنتنا سلام غير رقا بسكوي ملع سلام غير رقا بسكوي تقوين تومي جيسا جفلت وقبايا له كزيتي اللوها عالو هما خاخر الله وغوثنو اللوهم
أطور رداء حالفهم كبرتي هبالي
يغني الله يا بطرة الله.